Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Alhamisi hii, tarehe 25 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM. Tunasikika pia katika redio zetu shirika zilizoko katika eneo la Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Pia tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya yale utakayosikia, maafisa wa serikali ya Msumbiji, wakazi, mashirika ya kutoa misaada, pamoja na wachambuzi wa kisiasa, wanasema kutiwa wasiwasi na kuzuka kwa wanamgambo wa Kiislamu na uasi unaoendelea katika jimbo la Cabo Delgado, kaskazini mwa Msumbiji.
Na katika habari nyingine, jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambalo linasaidiwa na wanajeshi wa Russia na Rwanda, limechukua tena udhibiti wa ngome ya waasi ya Bosangoa, likiongeza mfululizo wa ushindi dhidi ya waasi ambao ulikuwa unaudhibiti mji huo hivi karibuni.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 1.3 wanahitaji haraka msaada wa kibinadamu katika mkoa wa Cabo Delgado nchini Msumbiji. Karibu watu 900,050 wanakabiliwa na njaa kali. Mwaka jana takriban watu 550,000 walilazimika kukimbia nyumba zao wakati wa ghasia ambazo zilisababisha waasi kuua watu wenye vyeo vya juu katika vikosi vya taifa vya usalama nchini humo. Vurugu hizo zimeharibu maisha ya watu, zimevuruga masoko na kupandisha bei za bidhaa muhimu. Kipindupindu kinazidi kuongezeka na ghasia zimeharibu 36% ya vituo vya afya katika eneo. Uasi wa vuguvugu la Kiislamu ulioko katika mkoa wa kaskazini wa Cabo Delgado nchini humo umeifadhaisha mamlaka, wakazi, makundi ya kutoa msaada na waangalizi, na inaonekana uasi huo unaendelea bila kukoma. Kwa mtazamo wote, mkoa wa kaskazini mwa Msumbiji upo katika hali mbaya. Uasi ambao ulianza mwaka 2017 katika mkoa wa Cabo Delgado umekuwa na athari mbaya kwa mamlaka, ambapo iliziangusha taasisi dhaifu na kisha umwagaji damu katika majimbo jirani ya Niassa na Nampula. Marekani lazima iwapatie mafunzo wapelelezi wake na wachambuzi wa ujasusi juu ya tishio linalozidi kuongezeka kutoka China, chaguo la rais wa Marekani Joe Biden kuongoza idara ya ujasusi wa nchi hiyo, aliwaambia wabunge Jumatano, wakiita ushindani kutoka Beijing jaribio kubwa la siasa za kijiografia ambalo tunakabiliana nalo. Balozi wa zamani William Burns, mwanadiplomasia mzoefu ambaye aliwahi kuhudumu nchini Russia na Mashariki ya Kati, alichangia tathmini yake na wajumbe wa kamati ya ujasusi katika baraza la Senate wakati wakisikiliza maelezo yake ili kupata uthibitisho wake wa kuongoza shirika la ujasusi la serikali kuu CIA, akionya zaidi kuwa enzi hii mpya yenye ushindani mkubwa na Beijing unaweza kuwa kama hakuna nchi nyingine katika historia ya Marekani. Kushindana na China itakuwa muhimu kwa usalama wetu wa kitaifa katika miongo ijayo, Burns alisema, akielezea uongozi wa China kama upo katika pande zote za maadui na wanyang'anyi. Jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambalo linasaidiwa na wanajeshi wa Russia na Rwanda, Jumatano limechukua tena udhibiti wa ngome ya waasi ya Bosangoa, likiongeza mfululizo wa ushindi dhidi ya waasi ambao ulikuwa unaudhibiti mji huo hivi karibuni, serikali imesema. Maelezo zaidi yanakusomea Patrick Nduyimana.
Ongezeko la ghasia linalohusishwa na uchaguzi wa rais wenye utata wa tarehe 27 Disemba uliwalazimisha zaidi ya raia 200,000 kuhama makazi yao, limezuia mtiririko wa chakula na kusababisha bei za bidhaa za msingi kuongezeka. Waasi ambao wenye ushirikiano wa rais wa zamani François Bozize waliuteka mji wa Bosangoa, mji wa nyumbani wa Bozize ulioko umbali wa kilomita 260 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Bangi, pamoja na miji kadhaa, baada ya mahakama ya katiba kumzuia kugombea kwenye uchaguzi wa Disemba. Mahakama hiyo iliitaja hati ya kumkamata Bozize na vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi yake kwa madai ya kuchochea ghasia. Lakini Bozize, ambaye aliondolewa madarakani na uasi mwaka 2013, anakanusha shutuma hizo. Tarehe 13 Januari, waasi walishambulia mji mkuu Bangi, lakini walifurushwa na jeshi na walinda amani wa Umoja wa Mataifa, na tangu wakati huo waliendelea kupoteza ngome zao zilizochukuliwa na wanajeshi wa serikali. Wanajeshi waliotumwa na Russia na Rwanda walishiriki katika mashambulizi ya serikali dhidi ya waasi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Mahakama ya kifalme ya Saudi Arabia inasema mwana mfalme Mohammed bin Salman amefanyiwa upasuaji Jumatano uliofanikiwa vyema kutokana na tatizo la kidole tumbo au appendicitis, na aliondoka hospitali mara tu baada ya upasuaji. Mwana mfalme Mohammed mwenye miaka 35 alifanyiwa upasuaji katika hospitali ya King Faisal Specialist katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Prince Mohammed, mtoto wa kiume wa mfalme Salman, ana mamlaka makubwa katika ufalme tangu alipoteuliwa kuwa mrithi wa kiti cha enzi hapo mwaka 2017. Mcheza gofu wa kulipwa Marekani Tiger Woods ameripotiwa upasuaji wake umemalizika salama, anaendelea kupumzika na anatambua hali ya afya aliyokuwa nayo. Woods alifanyiwa upasuaji kwenye hospitali ya UCLA katika jimbo la California nchini Marekani kutokana na majeraha yaliyotokana na ajali ya gari siku ya Jumanne. Polisi walikuwa bado wanatafuta chanzo kilichosababisha ajali kwa Woods mwenye umri wa miaka 45 na kupelekea gari lake kuacha njia na kupinduka mara kadhaa kwenye barabara ya kusini mwa California. Woods, mshindi wa mara 15 wa mashindano makubwa ya gofu, ilibidi atolewe kwenye mabaki ya gari lake kabla ya kupelekwa hospitali, ambapo madaktari walimfanyia upasuaji kwenye mguu wake wa kulia na kifundo cha mguu. Picha za video katika eneo la ajali zilionyesha gari la Woods liliharibika vibaya sehemu ya mbele katika upande aliyokuwa amekaa na kisha likajikita katika shimo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kuzuka kwa wanamgambo wa Kiislamu na uasi unaendelea katika jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji umewashangaza sana maafisa wa serikali, wakazi, mashirika ya kutoa misaada pamoja na wachambuzi wa kisiasa. Ukiongezea janga la virusi vya korona, mzozo huo umesababisha kuwa ni vigumu kwa watu kuingia katika jimbo hilo. Anita Powell, mwandishi wa Sauti ya Amerika, amezungumza na wachambuzi wanaofahamu mzozo huo na kututayarishia ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Hali kwenye jimbo la kaskazini mwa Msumbiji sio nzuri hata kidogo. Umoja wa Mataifa unakisia kuwa takriban watu milioni 1.3 wanahitaji msaada wa dharura kwa haraka kwenye jimbo hilo. Mwaka jana karibu watu 1580 walilazimika kutoroka makwao kufuatia ghasia ambapo wanamgambo waliua maafisa wa ngazi ya juu kwenye idara ya usalama ya taifa. Ghasia hizo zimesambaratisha maisha ya watu, kuvuruga masoko pamoja na kusababisha kupanda kwa bei za bidhaa. Kipindupindu kimeongezeka kutokana na ghasia, wakati zaidi ya thuluthi moja ya vituo vya afya kwenye jimbo hilo vikiharibiwa. Ni nini kilichopelekea hali hiyo? Carlton Cadiado, mtafiti wa masuala ya usalama kwenye chuo kikuu cha Joaquin Chissano mjini Maputo, anasema kuwa makosa ya kwanza yalifanywa na serikali mwaka wa
2017.
Serikali ilipuuza hatari iliyokuwepo, na kupuuza kwa kitisho hicho kunatokana na kutoelewa vyema kilichokuwa kinaendelea katika jimbo hilo. Serikali haikuwa na vifaa vya uchukuzi wala uwezo wa kukabiliana na tatizo hilo. Ndiyo maana ninasema kuwa kulikuwa na makosa kutoka upande wa serikali tangu mwanzo.
Tom Boka anasema ni ajabu kutotilia maanani. Boka ni muasisi na mhariri wa mtandao wa habari wa Zitama News, aliyefukuzwa nchini humo wiki iliyopita na kupigwa marufuku kutorudi huko kwa miaka 10. Na hiyo anadhani huenda imepelekewa na gazeti lake kuripoti kuhusu mzozo unaoshuhudiwa kwenye jimbo hilo lenye njaa ya mara kwa mara na umaskini mkubwa licha utajiri mkubwa wa gesi ulioko. Hata hivyo anasema jimbo hilo limekuwa na mizozo kwa miaka mingi, lakini tofauti iliyoko sasa ni kwamba dunia nzima imepata habari.
So organized crime, poor governance, inequality, all of these things.
Maisha daima yamekuwa magumu katika jimbo, na ninadhani ilikuwa mahali pazuri pa kuanzia uasi. Na kuna mwelekeo wa kuwepo na itikadi kali za Kiislamu, lakini bila shaka imechochewa na watu kutoridhika na hali ngumu ya maisha wanaokabiliana nayo. Na hasa mwelekeo uliochukua Msumbiji na Cabo Delgado tangu kujinyakulia uhuru. Mwelekeo ambao haujawaletea wananchi maendeleo wala kuwapa matumaini. Na kuanzishwa kwa miradi ya LNG ya uchimbaji mafuta katika jimbo hilo kutaongezea tu hisia ya ukosefu wa usawa na watu kutofaidika na utajiri uliopo.
Alex Vince, mkurugenzi wa programu ya Afrika ya Chatham House, anasema kuwa hakuna sababu moja pekee inaweza kusema imesababisha mzozo, na hivyo kuwa vigumu kupata suluhisho.
That actually no one can state.
Kwa hivyo magenge ya uhalifu, utawala mbaya, ukosefu wa usawa, mambo haya yote yanaweza kuchangia, lakini kinachonitaabisha mimi ni kwamba rais na baadhi ya washauri wao wanatokea huko Cabo Delgado. Ni kwao, kwa nini hawashughulikishwa la hilo?
Opperman anasema kwamba inatia moyo kuona kuwa jeshi la serikali limeingilia kati na kwa hivyo kuondoa mzigo mkubwa kwenye mabega ya polisi wa jimbo, lakini kuongeza kusema kwamba mgogoro huo huenda ukachukua muda mrefu kumalizika. Hatujui itachukua muda gani, lakini kama vile mambo mengi yanavyofanyika huko kaskazini mwa Msumbiji, kuna mtu anayeweza kusema kwa hakika itakuwa ni lini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomea habari zaidi za dunia.
Ghana imepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya COVID-19 kupitia mpango wa kushirikiana chanjo wa shirika la afya duniani WHO. Ndege iliyobeba dozi 600,000 ya chanjo kutoka chuo kikuu cha Oxford na AstraZeneca imewasili Jumatano katika mji mkuu Accra, kulingana na taarifa ya pamoja kutoka WHO na shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF. Chanjo hizo zilitengenezwa na taasisi ya Serum ya India, mtengenezaji mkubwa wa chanjo duniani. Chanjo zilizopelekwa Ghana zilinunuliwa kupitia kituo cha ufikiaji wa chanjo cha COVID-19 au COVAX, mpango uliozinduliwa na WHO kwa kushirikiana na ushirika katika ubunifu wa kujiandaa na milipuko Gavi, The Vaccine Alliance, taasisi iliyoanzishwa na Bill na Melinda Gates ya chanjo ya watoto katika nchi maskini sana duniani. Mradi unanunua chanjo kwa msaada wa nchi tajiri na kuzisambaza kwa usawa kwa nchi zote. Rais wa Marekani Joe Biden aliahidi $4 billion kwa mpango wa COVAX wiki iliyopita. WHO ilitangaza hapo Disemba mwaka jana kwamba COVAX imefanikiwa makubaliano kwa takriban dozi $2 billion za wagombea wa chanjo. Serikali ya Marekani imeamua kuwa chanjo ya dozi moja ya COVID-19 iliyotengenezwa na Johnson and Johnson ni salama na inatoa kinga kwa sehemu kubwa dhidi ya ugonjwa huo. Katika uchambuzi uliotolewa Jumatano, taasisi inayoshughulika na ubora wa chakula na dawa Marekani FDA imesema chanjo hiyo ilikuwa na ufanisi wa takriban 66% wakati wa majaribio ya ulimwengu katika kuzuia kesi za wastani na mbaya za COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Kampuni hiyo ya Marekani ilisema mwezi uliopita kwamba takriban watu 1,044 walishiriki katika utafiti huo. Ufanisi wake ulikuwa kati ya 66% na 72% nchini Marekani, 57% huko Latin America na Afrika Kusini, mahala ambapo aina mpya ya virusi vya korona imeenea. Ingawa ufanisi wa chanjo unaonekana kuwa dhaifu kuliko chanjo ya Moderna na Pfizer na kufungua njia kwa idhini ya mwisho ya serikali kuu kwa matumizi ya dharura ya chanjo ya tatu ambayo ni rahisi kutumika. Mwisho wa habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mtaalamu wa Umoja wa Mataifa masuala ya haki za binadamu ameomba ufanyike uchunguzi wa haraka juu ya madai kwamba wanajeshi wa Eritrea waliorejesha kwa nguvu wakimbizi wa Eritrea waliokuwa wanaishi katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray. Ripoti ya mtaalamu huyo imewasilishwa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu, kama anavyoripoti mwandishi wa VOA mjini Geneva, Lisa Schlein, na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Mtoa ripoti maalum kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Eritrea, Abdel Salam Babiker, alianza kazi yake hiyo tarehe 1 Novemba. Mashambulizi ya jeshi la Ethiopia katika jimbo la Tigray yalianza tarehe 4 Novemba baada ya miezi kadhaa ya mivutano mikali kati ya Addis Ababa na wanajeshi wa chama cha Tigrayan People's Liberation Front TPLF. Wakati mzozo ulipozuka, anasema zaidi ya wakimbizi 96,000 wa Eritrea walikuwa katika kambi 4 huko Tigray. Akizungumza kwenye Baraza la Haki za Binadamu Jumatano, Babiker amesema alipata habari kutoka vyanzo vya kuaminika kuhusu hali duni ya wakimbizi wa Eritrea na waomba hifadhi katika jimbo la Tigray. Babiker aliongeza kusema,
"I'm also concerned about the allegations of possible implication of the Eritrean troops."
Nina wasiwasi pia kuhusu madai ya uwezekano wa kuhusika kwa wanajeshi wa Eritrea katika visa vya ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na vitendo vya utekaji nyara, kuwarejesha nyumbani kwa nguvu wakimbizi wa Eritrea na waomba hifadhi na kuwafunga katika jela tofauti ndani ya Eritrea. Madai hayo yanahitaji kuchunguzwa mara moja na kwa kina na vyombo huru.
Serikali za Eritrea na Ethiopia zilikuwa bado kutoa maelezo juu ya madai hayo. Babiker amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusu kambi mbili za wakimbizi huko Tigray ambazo zilikuwa zinahifadhi raia wa Eritrea zaidi ya 25,000. Amesema inadaiwa kuwa kambi hizo zilibomolewa katika mashambulizi ya wanajeshi wa Eritrea na Ethiopia, na vitendo hivyo vinaweza kuwa uvunjaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ya wakati wa vita.
On 28 January 2021, in my letter to the government of
Eritrea, 28 Januari mwaka 2021, katika barua yangu kwa serikali ya Ethiopia, niliwataka viongozi kulinda haki za binadamu za wakimbizi wa Eritrea na waomba hifadhi katika jimbo la Tigray na kuhakikisha kuheshimiwa kwa haki zao chini ya sheria ya haki za binadamu, sheria ya kimataifa ya wakati wa vita na sheria ya kimataifa ya wakimbizi.
Babiker amesema anataka viongozi wa Eritrea kumruhusu kuonana bila pingamizi na wakimbizi na waomba hifadhi wanaodaiwa kuwa katika jela za Eritrea. Babikira amesema pia kwamba hajapata jibu kuhusu maombi yake ya awali kwa viongozi wa Eritrea kufanya ziara nchini Eritrea ili kutathmini hali ya haki za binadamu huko. Balozi wa Eritrea kwenye Baraza la Haki za Binadamu, Tesfa Michael Gerathu, ametupilia mbali ripoti hiyo ya mtoa ripoti maalum, akisema imejaa madai yasiyo na maana na yanaonyesha picha mbaya nchi yake isiyoeleweka. Amesema serikali ya Eritrea ilifanikiwa kwa kuweka mazingira bora ya maendeleo endelevu yanayozingatia haki ya jamii. Ameongeza kuwa wakati umewadia kwa baraza hilo la haki za binadamu kusitisha unyanyasaji wake kwa Eritrea na kusitisha agizo lake juu ya hali ya haki za binadamu nchini Eritrea ambalo limekuwa likiendelea kwa miaka 8.
Na nchi ya Ghana imekuwa nchi ya kwanza ulimwenguni kupokea chanjo ya COVID-19 chini ya mpango wa ushirika COVAX. Patrick Nduimana anaarifu ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika VOA mjini Accra, Kent Mensa.
Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF Jumatano asubuhi lilitoa dozi 600,000 za chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca kwa Ghana. Chanjo hizo zilitumwa na mradi wa COVAX. Mradi wa COVAX unalenga kugawa chanjo kiusawa kwa mataifa yanayoendelea. Unaongozwa na Shirika la Afya Duniani WHO, mpango wa ushirika wa chanjo duniani Gavi, na mpango wa ushirika kwa ajili ya maandalizi ya kupambana na majanga, Coalition for the Epidemic Preparedness Innovation, CEPI. Ujumbe wa serikali ya Ghana, maafisa kutoka UNICEF na WHO walipokea chanjo hizo kwenye uwanja wa ndege. Mkurugenzi mkuu wa huduma za afya nchini Ghana, Daktari Patrick Aboagye, amewaambia wananchi wa Ghana kwamba chanjo ziko salama.
We can see that there have been so many millions of people in the world have been vaccinated.
Tunaweza kusema kwamba kuna watu wengi duniani waliochanjwa na hakuna hata mmoja aliyeripotiwa kupata madhara mabaya. Kwa hivyo watu waendelee kutumaini na kujua kwamba huu ni mkakati ulio salama sana na wenye ufanisi.
Chanjo ya AstraZeneca ilitengenezwa na kampuni ya Serum Institute of India. Mapema mwezi huu, Afrika Kusini ilisitisha kutoa chanjo ya AstraZeneca baada ya utafiti kuonyesha kuwa chanjo hiyo ilikuwa na ufanisi mdogo dhidi ya aina mpya ya virusi vya korona, kinyume na ilivyokuwa inategemewa. Hata hivyo, WHO ilipendekeza chanjo hiyo itumiwe hata katika nchi ambako tayari kumeripotiwa aina mpya ya virusi vya korona, ikisema chanjo ya AstraZeneca inaonekana kukinga kesi kali za COVID na bado inaweza kuokoa maisha. Mkurugenzi anayehusika na kuhamasisha afya kwenye huduma ya afya nchini Ghana, Daktari Aboagye Da Costa, anasema wataongeza elimu juu ya chanjo katika wiki zijazo.
We have actually started the education.
Tayari tumeanza kutoa elimu. Unaweza kusema kwamba bado kuna mengi ya kufanya katika wiki zijazo.
Taarifa ya Wizara ya Habari ya Ghana inasema Rais Nana Akufo-Addo ni miongoni mwa watu wa kwanza watakaochanjwa wakati itakapoanza kutolewa tarehe 2 Machi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa chanjo zitaanza kupewa wafanyakazi wa afya, watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 au wenye matatizo ya kiafya, pamoja na wafanyakazi wengine muhimu. Ghana ni nchi ya kwanza kati ya nchi 92 zenye kipato cha chini ambazo zitapata chanjo bila malipo kupitia mradi wa COVAX.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomea muktasari wa habari za dunia.
Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu 1,000,000.3 wanahitaji haraka msaada wa kibinadamu katika mkoa wa Cabo Delgado nchini Msumbiji. Karibu watu 900,000 wanakabiliwa na njaa kali. Mwaka jana takriban watu 580,000 walilazimika kukimbia nyumba zao wakati wa ghasia ambazo zilisababisha waasi kuua watu wenye vyeo vya juu katika vikosi vya taifa vya usalama nchini humo. Vurugu hizo zimeharibu maisha ya watu, zimevuruga masoko na kupandisha bei za bidhaa muhimu. Marekani lazima iwapatie mafunzo wapelelezi wake na wachambuzi wa ujasusi juu ya tishio linalozidi kuongezeka kutoka China, chaguo la rais wa Marekani Joe Biden kuongoza idara ya ujasusi wa nchi hiyo, aliwaambia wabunge Jumatano, wakiita ushindani kutoka Beijing jaribio kubwa la siasa za kijiografia ambalo tunakabiliana nalo. Jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati ambalo linasaidiwa na wanajeshi wa Russia na Rwanda Jumatano limechukua tena udhibiti wa ngome ya waasi ya Bosangoa, likiongeza mfululizo wa ushindi dhidi ya waasi ambao ulikuwa unaudhibiti mji huo hivi karibuni, serikali imesema. Mahakama ya kifalme ya Saudi Arabia inasema mwana mfalme Mohammed bin Salman amefanyiwa upasuaji Jumatano uliofanikiwa vyema kutokana na tatizo la kidole tumbo au appendicitis, na aliondoka hospitali mara tu baada ya upasuaji. Mwana mfalme Mohammed mwenye miaka 35 alifanyiwa upasuaji katika hospitali ya King Faisal Specialist katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Prince Mohammed, mtoto wa kiume wa mfalme Salman, ana mamlaka makubwa katika ufalme tangu alipoteuliwa kuwa mrithi wa kiti cha enzi hapo mwaka 2017. Ghana imepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya COVID-19 kupitia mpango wa kushirikiana chanjo wa shirika la afya duniani WHO. Ndege iliyobeba dozi 600,000 ya chanjo kutoka chuo kikuu cha Oxford na AstraZeneca imewasili Jumatano katika mji mkuu Accra, kulingana na taarifa ya pamoja kutoka WHO na shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Rais Joe Biden ameita China kuwa ni mpinzani mkubwa wa Marekani na kuweka wazi kwamba yupo tayari kukabiliana na changamoto zinazotolewa na China. Tutakabiliana na ukiukwaji wa China wa masuala ya kiuchumi, kushughulikia uchokozi wake na kurejesha China nyuma inaposhambulia haki za binadamu, ubunifu wa kitaalam na utawala wa kidunia. Rais Biden pia amesema kwamba Marekani ipo tayari kukabiliana na China katika eneo la nguvu. Waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken amesema katika mahojiano na televisheni ya CNN hivi karibuni kwamba nafasi ya nguvu inamaanisha ushirika madhubuti. Hicho ndicho chanzo kinachotubeba, si kupuuzia ushirika wetu. Hii ni kuonyesha tena kwamba tunajihusisha na dunia, kwa sababu kama hatutafanya hivyo, China itajiona ipo yenyewe. Waziri wa mambo ya nje Blinken pia amesisitiza kwamba kujihusisha katika sehemu madhubuti kuna maanisha kwamba tunasimamia desturi zetu, si kuwapuuzia tunapoona ukiukwaji wa haki za binadamu za Uyghur, za Xinjiang ama demokrasia ya Hong Kong, amesema waziri wa mambo ya nje Blinken. Inamaanisha kuwekeza kwa watu wetu wenyewe ili washindane vizuri. Katika mazungumzo ya simu baina ya waziri wa mambo ya nje Blinken na mwanadiplomasia wa juu wa China Yang Jiechi, bwana Blinken alisisitiza kwamba Marekani itaendelea kusimamia haki za binadamu na desturi za kidemokrasia za Hong Kong, Tibet na Xinjiang. Aligusia kwamba Marekani itafanyia kazi na washirika na marafiki zake katika ulinzi wa usimamizi wa desturi zetu na maslahi yetu ya pamoja, kuiwajibisha Jamhuri ya Watu wa China katika juhudi zake za kutishia ustawi wa Indo-Pacific, ikijumuisha kuvuka ukanda wa Taiwan. Pia ameitaka China kujiunga na jumuiya ya kimataifa kukemea mapinduzi ya Myanmar ambayo zamani ilijulikana kama Burma. Rais amekuwa mwazi kwamba anataka kurejesha na atazirejesha haki za binadamu na demokrasia katika sera za mambo ya nje, Waziri Blinken aliiambia CNN. Na tena iwe China ama nchi yoyote ambapo tuna wasiwasi mkubwa, hili litakuwa ni jambo la mbele na kati. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali.